Иесус Христос ертөнцид байх үед тэр маш ариун хачин сонирхолтой явдал хийсэн байна. Хүмүүс өвчнөнтэй болох үед тэр дарий өвчнийг нь засж өгдөг. Тэр хүмүүс Тэнгэр ба Деважныг билж өгдөг. Нэг өдөр нэг сохор хүн жамын хөвөд будааг байж байжээ. Тэр өөрийнхөө өвчнөө жас тэлэх усны олж мэдсэн байна. Гагцхуу дөө тэнгэр сая жас тэлэн. Гэнэт. Тэр нэг бүлэг хүмсийн ирж яваагийг олж сонсчээ. Жарим хүн хашгирч, Иесус ирчээ, Иесус ирчээ. Энэх сохор хүн Иесусийн хачин сонирхолтой явдал хийсэн явдлыг сонсож өнгөрсөн бай. Тэр Иесус бол тэнгэрийн хүн болохыг бат итгэдэг. Учир нь гагцхуу дөө тэнгэр сая иймэрхүү авих явдлыг хийдэлдэг. Хүнээс үрг өнгөрөх үед тэр сохор хүн хашгирсан. Иесус, Иесус, надыг хөөрхүүлээрэй, надыг хөөрхүүлээрэй. Үүнд Иесус жарилгадж, түүнийг дагуулан авчирч, хажуудаа нь авчирээд, түүнээс асуусан нь. Чи надаараа юу хийлгэх санаатай вэ? Сохор хүн хэлсэн нь. Эжнэ, би хэрв олж үдсэн болоод, Иесус хэлсэн нь. Чи олж үжид дийлэн, чиний итгэл чинь чамааг авиржээ. Сохор хүн тэр даруйд нь олж үджээ. Ингээд Иесусийг дагаж, нэг жам дээ тэнгэрийг махцсан бэ. Нэг удаа, нэг бүлэг солиотой хүмс хашгирч, божир, божир, жам жайл, солио өвчин бол хижээдэн жас дэлхүү үед. Энэ бүлэг хүмс бүх биеийн өрөнхөө навтрахаа. Иесус үүнийг үжээд маш өрөвдөж, дотор нь тун эвгүй санагджээ. Ингээд тэдний өвчнийг нь жас өгчээ. Тэд бүгдээрээ эрүүл мэнд болжээ. Ингээд баяр хөөртэйгээр гэртээ харсан байна. Ингээд Иесусд талархаж ийн гэсэн үгийг ч хэлсэнгүй. Хэлхэн мартжээ. Үнэ дунд нэг хүн Иесусд талархаж байна гэж хэлээд амгсүйд салж явсан байна. Тэд Иесусийг биширэн хүндэтгэж Иесус талархах үед Иесус ч тэднээ дотоод сэтгэлийн ял гэмийг жасч өгчээ. Иесус ертөнцид 33 жил амьдарснаа дараа хар хортой хүн түүнийг байж аваачээ. Тэд түүнийг жаалмай модон дээр хадаад чус урсгаж алжээ. Тэр бол дээ тэнгэрийн хүвэн. Гэвчлээд бидний аврахын төлөө, бидний деважин оруулахын төлөө, тэр дуртайгаар гашуун зовлон болоод зовлонгийн амсаж өөрийн биеийн амнасаа нь өргөдүүлжээ. 3 өдрийн талаа дараа тэр бас амьдэржээ. Хүнээ ертөнцид ирснээ дараа 40 өдрийн дараа тэр бас өөрийнхөө эчиг тэнгэрдэн харжээ. Тэр одоо бас бидний байчааж бидний ял гэмийн төлөө үхэхийг хүсгүй. Мөн ч ялд хоргуул амсаг газар очуулахыг хүсгүй. Тэр хэлсэн нь би танай ял гэмийг аварч тануусыг шин хүн болгоё гэж. Бид түүний хэрхэн өөрж олохгүй. Бид түүн ингэж хийж болно. Хайрт дээ тэнгэр. Би бол нэг ялт хүн байна. Гэвч би өөрийнхөө ял гэмд түйлийн гэмшиж байна. Би дахаж мөн хэрэг явдал хийхгүй. Чи миний ял гэмийн арилгаж, миний сэтгэлийг гой сайхан болгож өгөөрэй. Иесус минь. Бид үнэн чээр Иесусд буруугаа мэдрэх үед Иесус даруй бидний ял гэмээс гэлтрүүлж байна. Ял гэм өвчин нэмэгтэй адилаар биднээ сэтгэлийг дайрж байдаг. Хэрвээ бид Иесусийг жалж биднээ сэтгэлийн дундах эзнээ болгоох бол хөрвөл тэд даруй биднээ сэтгэлийн өвчнийг жас дийлэн. Тэр биднээ амин сүнсийг шинтгэж бидэнд хүчин нэмэгдүүлж гэгэн саруулж ямаар жамнахыг ахуул дийлэн. Ихийг аварчээг талархж байна миний өвчнийг жас өгсөн гэж хэлээд Иесусийн хийсэн бойбохын явдлыг өөр хүнд ухаагуулах болно.